rədd eləməyə çağırıb. O deyib ki, bu, ərəbləri zəiflətməyə və Sudanı bölməyə növbəti cəhddir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Referendumun nöqtəsi. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası toplantı keçirib və səsvermənin son nəticələrini elan edib, amma nəticələrin altında heç də bütün komissiya üzvləri imza atmayıblar. Martın 18-də keçirilən ümumxalq səsverməsinə çox dəyişiklik çıxarılsa da, ən mübahisəlisi bir nəfərə istədiyi qədər prezident seçilmə şansı verilməsi ilə bağlı təklif idi. Müxalifət deyirdi ki, əvvəla referendum baş tutmayıb, səsverməyə 14-15% seçici gəlib. Bundan başqa, müxalifət partiyaları iddia edirlər ki, referendumda total saxtakarlıq olub, qutulara, topa, bülletinlər atılıb, dəstə-dəstə adamlar məntəqələri gəzib, bir neçə dəfə səs veriblər. Bugün MSK sədri həmin iddialara cavab verib, səsvermənin yekun sənədinə qol çəkməyənlər də bilinib. Bütün bunlar haqqında Şəhla Sultanovanın söhbətindən xəbər tutacaqsınız.
Ümumiyyətlə, dəqiq desəm, 70% 83% seçicilər bu seçkilərdə deməli, iştirak ediblər. Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki məntəqələrin sayı 0 olub. Səsvermənin baş tutmadığı seçki məntəqələrin sayı 0. Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş seçki dairələrin sayı 0 olub. Ona görə də göründüyü kimi referendum aktı layihəsi bütün hissələr üzrə artıq qəbul edilmiş sayılabilir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov referendumun nəticələrini elan elədi. O, ümumxalq səsverməsinə çıxarılan 29 maddəyə təklif olunan əlavə və dəyişikliklərin hamısının qəbul edildiyini bildirdi. Natiq Məmmədovun sözlərinə görə bütün maddələr üzrə səsvermə nəticəsi təxminən 87% olub. Ancaq bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürülməsi ilə bağlı 101-ci maddə 91.76% səs yığıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilmiş iclasında qurumun sədri Məzar Pənahov ümumxalq səsverməsinin yüksək səviyyədə keçdiyini, əhalinin də prosesdən razı qaldığını bildirib. Məzar Pənahov seçkidən olan narazılığını isə təbii hal olduğunu bildirib.
Beynəlxalq qurumların da nümayəndələrlə ki, bizim görüşlərimiz olmuşdu. Onların hesabatları bizə təqdim olunubdu ki, yüksək səviyyədədir. Tam söz razılığını bildirirlər. Həm də elə Azərbaycan dediyim kimi müşahidəçilərinin əsasən mütləq əksəriyyəti yerlərdə bu proseslərin yüksək səviyyədə təşkil olunub həyata keçirilməsini vurğulayırlar.
Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə bildirir ki, müxalifət əvvəlcədən referendumun nəticələrinə öz ilkin rəyini verib. O deyir ki, bu referenduma lazım olan 25% seçici iştirak etmədiyindən referendum baş tutmamış hesab olunmalıdır.
Bugün keçirilən Mərkəzi Seçki Komissiyasının toplantısı tələsik keçirilib. Müxalifətdən olan respublikaçılar və Respublika və Qarabağ uğrunda hərəkət təşkilat qruplarının nümayəndələri bu toplantıya dəvət olunmamışdı və yalnız bu toplantının sonuna özümüz məlumat aldıqdan sonra bizim nümayəndələrimiz gəlib çata biliblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü qərarını qeyri-qanuni hesab edirik və bu qərar yazılı sürətdə əldə olunduqdan sonra biz bu qərardan müvafiq instansiyalara şikayət etmək niyyətindəyik.
Seçki üzrə mütəxəssis Hafiz Həsənov deyir ki, referendumda da Sovet dövründə olduğu kimi nə nəzərdə tutulub elan olunurdusa, bugün də Mərkəzi Seçki Komissiyası onu elədi. Onun sözlərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyasının qeyd etdiyi seçki fəallığı bu seçkidə müşahidə olunmayıb.
Nə referendumumuzda geniş təbliğat çaparılmadı, seçicilər nəyə seçdiklərini bilmirdilər, seçici fəallığı elə müşahidə olunmurdu və nəticəsi olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu cür statistik rəqəmlər elan eləməsində mən təəccüblü bir şey görürüm. Bu mərhələdə də azad, ədalətli seçki nə olduğunu vətəndaşlara dadıra bilməz.
Martın 30-da keçirilən iclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasının Ümid Partiyasından olan üzvü Akif Qurbanov səsvermənin nəticələrini etiraz edərək yekun protokolun primitiv hazırlandığını deyib. O, MSK-nın üzvlərinin protokolun əleyhinə səs verməyə çağırıb. Akif Qurbanov və Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından olan komissiya üzvü Almaz Qəhrəmanova yekun protokolu imzalamaqdan imtina ediblər.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Türkiyədə isə bələdiyyə seçkiləri bitib və indi belə bir sual ortaya çıxır ki, AKP erası bitirmi? Türkiye'nin İslamcı köklere malik hakim partiyası axır illerde siyasi arenada bir-birinin ardınca büyük uğurlara imza atıb. Parlamenti nəzarəti ələ keçirəndən sonra prezidentliyə də öz adamını seçdirə bilib. Hakimiyyətin bir ayrı müstəqil qolu olan bələdiyələr də əsasən AKP-çilərin nəzarətində idi. Amma keçən həftənin sonu keçirilən bələdiyə seçkilərində prezident Abdullah Gülün və başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası ürəyi istəyən nəticəni əldə eləyə bilməyib. Amma bunun səbəbini təkcə Türkiyədə axtarmaq da düzgün olmazdı. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Udan da Ədalət və İnkişaf Partiyası da Uduzan da. Martın 29-da Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərinin nəticələri barədə yerli mətbuat bu cür xəbər verir. 2004-cü ilin bələdiyyə seçkilərində 41, 2007-ci ilin parlament seçkilərində 46% səs toplayan Rəcəb Tayyib Ərdoğanın partiyası ilkin məlumatlara görə bu dəfə 39% səs yığa bilib. Müxalifət partiyalarından sol mərkəzçi Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə ildən ilə irəliləyir. Bu partiya 2004-cü ilin seçkilərində 18, 2007-ci ilin seçkilərində 21, indiki seçkilərdə isə 23%-dən artıq səs toplayıb. Üçüncü olan Sağçı Millətçi Hərəkət Partiyası da səslərini 5 il əvvəlki 10%-dən 16%-a qaldırıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğan faktiki olaraq həm sağdan, həm də soldan sıxışdırılmaqdadır. Seçkinin axşamı başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu geriləmələrdən partiyasının dərs alacağını deyib.
Hər seçimi siyasətimizə yön verən xalqımızın bir mesajı, bir millət iradəsi olaraq algıladık. Milletimizin verdiği mesajı doğru okumaya, anlamaya, bu mesajdan dersler çıkarmaya özen gösterdik. Bu seçimin sonucundan da tabii ki bizler mesajımızı alacak. Ona göre bundan sonraki süreçte de dersimizi daha farklı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.
Təhlilçilər hakim partiyanın geriləməyini indiki hökumətin iqtisadi siyasətinə xalq arasında inamın azalması kimi qiymətləndirirlər. 2002-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndə ölkədəki iqtisadi durğunluğu aradan qaldıra bildi. İndi isə bu partiyanın qurduğu hökumət qlobal maliyyə böhranının yaratdığı problemlərlə üz-üzədir. Hökumətin əsas iqtisadi göstəriciləri dramatikdir. Ötən il işsizlik qəfil artaraq 13.6%-ə çatıb. Sənaye məhsulu yanvar ayında 21%-dən çox aşağı düşüb. İqtisadi artım hardasa dayanmaq üzrədir. Türkiyədə təhlilçi Murad Yetkin hesab eləyir ki, artıq hökumət özünün iqtisadi siyasətini dəyişməlidir.
Turkish voters gave a very clear message to the governing AK Party that
Türkiyə seçiciləri hakim partiyaya öz iqtisadi siyasətini dəyişmək mesajını verdi. Bütün seçki kampaniyası dövründə başnazir Ərdoğan iqtisadi böhranı inkar edir və bu böhranın Türkiyədən yan keçəcəyini deyirdi. Görünür, o Türk xalqını dediklərinə inandıra bilməyib.
Bu seçki Türkiyədə insan faciələri də yaratdı. Təbliğat mitinginə gedən Böyük Birlik Partiyasının başqanı Möhsün Yazıcıoğlu bir neçə partiyadaşı ilə birlikdə helikopter qəzasında həlak oldu. Ölkənin cənub-şərqində kürdlər yaşayan ərazilərdə isə rəqib partiyaların tərəfdarları arasında toqquşmada 6 nəfər öldü, çox sayda adam yaralandı.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri bu qədər səs-küy doğursa da, siyasi qüvvələr arasında bu qədər gərginliyə səbəb olsa da, Azərbaycanda adam var ki, öz rayonunun bələdiyyəsi harda yerləşir xəbəri yoxdur. Səbəb nədir? Bu ilin axırı Azərbaycanda da bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Bu, nə qədər adam maraqlandırır? Bu həftə Azadlıq Radiosunda müxbir araşdırmasının mövzusu bələdiyyələrdir. Həmkarım İlqar Rəsul öz araşdırmasında ortaya çıxarıb ki, bələdiyyələrə inamın az olmasının çox səbəbi var. Biri də odur ki, qanun savadsızların bələdiyyələrə yolunu kəsmir. Reportajı dinləyək.
2009-cu il Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri ilidi. Sayca bu ölkədə yerli özünü idarə etməyə üçüncü seçkilər olsa da, bələdiyyələr və onların fəaliyyətinə münasibət hələ də bir mənalı deyil. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyasının sədri Arif Rəhimzadə parlamentdə bələdiyyələrlə bağlı müzakirələr zamanı bu sahədə ciddi irəliləyişlər olduğunu deyir. O hesab edir ki, yerli özünü idarə etməyin üstü Azərbaycanda yarandığı dövrdən indiyəcən xeyli nailiyyətlər əldə edilib. Vətəndaşların isə bu məsələdə münasibətləri fərqlidir. Bakı küçələrində götürdüyümüz sorğudan bəlli olur ki, bu il ölkədə bələdiyyə seçkiləri keçiriləcəyini heç də hamı bilmir.
Bu il ölkədə payızda seçkilər var da, bilmirsiniz nə seçkilər?
Mən ailəsi olaraq adamdır.
İndi vətəndaşlar hər halda səs verməyə gedir də, ona görə sizlər.
Adam yerinə qoyan var bizim vətəndaş.
Partidə nə seçkilər olur, bələdiyyələri seçkilər olmalıdır.
Biz də gedirik.
Yox, vaxtın bilirsiniz seçkilər
nə var? Bilmirəm.
Niyə bilmirsiniz, maraqlanmırsınız, yoxsa necə?
Maraq televizor yara işıqlandırsın ki, bilək də.
söhbət etdiyimiz vətəndaşların bu seçkilərdə iştirak etmək barədə də fikirləri üst-üstə düşmür. Buna hərənin öz səbəbi var. Bəziləri onların səsinin onsuz da heç nəyi dəyişmədiyini və ya bələdiyyələrin fəaliyyətinə inanmadıqlarını deyir. Amma seçkilərə qatılıb öz sözünü deyəcəyini və bələdiyyələrin işlədiyini bildirənlər də var.
Hiss edirsiniz bələdiyyələrdə nəsə bir iş görür,
Yox demək olar.
İnsan öz hüququnu bilsə, bələdiyyənin də mənim hüququmu tapdayanmaz.
Yer var ki, sonur, yer var ki, yox. Daha yaxşı olsa daha yaxşı olar.
Siz necə iş işləyir bələdiyyələr, yoxsa yox?
Bələdiyyəncə ev satır, torpaq satır.
Yasaman Rayon Bələdiyyəsinin İqtisadi İnkişaf Daimi Komissiyasının sədri Elşən Mustafayev isə deyir ki, əslində vətəndaşların bir qisminin bələdiyyələrə inanmamasının obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Belə ki, bəzi bələdiyyələrdə işçilər öz vəzifələrinin və hüquqlarının nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Bu, onların savadsızlığından irəli gələn məsələdir.
Savad səviyyəsi nöqtəyi nəzərindən hər iki bələdiyyə seçkilərində müəyyən zəif məqamlar daha çoxdur. Bu da həmin bələdiyyə üzvlərinin öz hüquqlarını bilməməyi gətirib çıxarır. Bir məqamlar ondan ibarətdir ki, icra hakimiyyətlərindən bələdiyyələrdə bəzi məsələ səlahiyyətlərdə müəyyən paralellik var. Və təbii ki, icra hakimiyyətləri istər-istəməz bələdiyyələrin üzərində bir hökmran mövqe tuturlar. Bələdiyyənin hətta sədrindən tutmuş üzvlərinə qədər işlərini bilməmələri o dərəcəyə gətirib çıxadır ki, insanlar bələdiyyə aid olan məsələni də belə icra hakimiyyətinə müraciət edirlər, çünki görürlər ki, bələdiyyə onun icazəsini gedib icra hakimiyyəti almaq istəyir.
Elşən Mustafayevin sözlərinə görə bələdiyyələrin maddi bazasının zəif olması da vətəndaşların yerli özünü idarə etməyə inamını azaldan amillərdəndir. Maddi bazası olmayan bələdiyyələrin bir qismi əslində özlərini bu vəziyyətə salıblar. Əllərində olan torpaqları tamamilə satıblar, amma oradan gələn gəliri perspektivə xidmət edən işə sərf etməyiblər. Bununla belə öz işinin öhdəsindən gələn bələdiyyələr də var. Məsələn, onun da üzvü olduğu Yasamal bələdiyyəsi maddi baza və işçilərin intellektual səviyyəsi sarıdan körlük çəkmir. Səbəb isə bu qurumun yarandığı dövrdə öz işini düzgün qurmasıdır. Elşən Mustafayev belə deyir və əlavə edir ki, bir sıra bələdiyyələrin zəif və ya heç olmayan fəaliyyətinə görə isə məsuliyyət həmin o narazı vətəndaşların üzərinə düşür.
Zəhmət çəksinlər, seçkidə iştirak eləsinlər, seçsinlər, namizədlərə baxsınlar, onların fikirlərini, onların proqramlarını öyrənsinlər.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, hazırda Azərbaycanda vətəndaşların bələdiyyələrə olan inancsızlığı əslində onların hökumətə, onun yeritdiyi siyasətə olan münasibətidir. Ölkədə bələdiyyələrin maddi imkansız, səlahiyyətsiz və fəaliyyətsiz olmasının səbəbi odur ki, Azərbaycanda mərkəzi hakimiyyət cəmiyyətdə bu qurumun yerini necə görmək istəyirsə, o cürdə bələdiyyə institutu formalaşdırıb.
Əgər bugün Azərbaycanda konstitusiya ilə bələdiyyənin statusu dəqiq müəyyənləşmirsə, onu yerli hakimiyyət kimi tanınmırsa, onun maliyyə imkanları hətta bir kilometr yolun ərazisində çəkilməsinə imkan vermirsə, o halda hansı effektiv yerli özünü idarə institusundan söhbət gedə bilər. Amma seçkiyə getmək təbii ki lazımdır. Mənə gəlir vətəndaşların arasında siyasi institutlar, elə hakimiyyət özü maarifləndirmə işinə başlamalı.
Rövşən Ağayev deyir ki, əgər yaxın 2-3 ayda hökumət bu sahədə ciddi islahatlar aparsa, qanunvericilikdə ciddi dəyişikliklər edilsə, dekabr ayında, yəni seçkilər zamanı seçici fəallığı təmin ediləcək. Əks halda vətəndaşların bu seçkilərdə də fəallığının ötən illərdəki kimi aşağı olması qaçılmazdır. Bələdiyyələrin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 1999-cu ildə qəbul edilib. İndiyə qədər ölkədə 2 dəfə yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçkilər keçirilib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bizim reportajlara həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında qulaq asada bilərsiniz, onların mətnini də oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda müxtəlif mövzularda forumlar keçirilir və indi aprelin 1-i gülüş günü yaxınlaşır və Azadlıq Radiosunun saytında biz dinləyicilərimizə və saytın ziyarətçilərinə müraciət eləmişik ki, 1 aprellə bağlı başlarına gələn hansısa bir məzəli hadisəni ya da ki, lətfəni bizə yazıb göndərsinlər. Bundan başqa saytımızda maraqlı müsahibələrlə də tanış ola bilərsiniz. İçki məclislərində oxumağı özünə rəva bilməyən müğənni kimdir? Ermənilərə referendum haqqının verilməsi antimilli hərəkət olardı. Bu isə politoloq Vəfa Quluzadə ilə müsahibədir. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Nabukko layihəsinin fatihəsi verildi mi? Bundan başqa, niyə 2-0-lıq məğlubiyyətdən sonra Azərbaycan yığmasının üzvləri futbolda inkişafdan danışırlar? Bir də Azərbaycan metrosu doğrudan mı su qiymətinədir? Dünya təcrübəsi nə deyir? Bütün bunlar haqqında bir azdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Nabukko'nun fatihəsi verildi mi? Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satmaq üçün danışıqlara başlayıb. İndi sual yaranır ki, əgər qaz Rusiyaya verilirsə, onda Nabukko qaz kəməri layihəsinin aqibəti necə olacaq? O layihə ki, Rusiyadan yan keçməlidir və Avropa istəyir ki, onu reallaşdırmaqla Rusiyadan enerji asılılığını azaltsın. Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz mübahisəsi düşəndən sonra və Avropanın bir hissəsi qazsız qalandan sonra Avropa Birliyinin bu layihəyə marağı daha da artıb. Hətta birlik bu yaxınlarda qərar da verib ki, kəmərin tikintisinə 200 milyon avrodan çox pul ayırsın. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, Nabukko'nun ölümü haqqında şayələr bir qədər şişirdilib. Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını alsa, bu, kommersiya baxımından hər iki ölkə üçün sərfəli bir variantdır. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə Rusiyanın Gazprom şirkəti arasında imzalanan memoranduma münasibət bildirərkən belə deyib. İlham Şabana görə burada Azərbaycanın maraqlarına uyğun gələn bir neçə məqam var. Onun sözlərinə görə birincisi Azərbaycanın 2007-ci ilin yanvarından boş qalmış magistral qaz kəməri yenidən işə düşəcək. İqtisadçıya görə kəmərin boş qalması əslində Azərbaycana baha başa gəlir. İlham Şabana görə iki şirkət arasında razılıq əldə olunacağı halda bir tərəfdən Azərqaz gəlir əldə eləyəcək, digər tərəfdən də Dövlət Neft şirkətinin qaz ixracatından ölkəyə xeyli valyuta gələcək. İlham Şaban yerli və beynəlxalq mətbuatda Azərbaycanın Nabukko layihəsindən qərb istiqamətinə yönələn layihələrdən imtina etməsi, Rusiyaya meyillənməsi barədə səslənən fikirləri də məntiqli saymır.
Bu heç də belə deyil, çünki o memorandumla diqqətlə tanış olsa, orada göstərilir 2010-cu ildə. Həmin deyilən həcmlər isə ancaq Şahdənizi mərhələ 2 layihəsinə yönəlib. Onun işlənməsi isə Dövlət Neft şirkətinin Prezidentinin açıqlamasına görə 2014-cü ilin sonu 2015-ci ilə hesablanır. Yəni, burada sırf gedir Dövlət Neft şirkətinin balansında olan qazın Dağıstanın ehtiyacları üçün ixracından.
İqtisadçıya görə Rusiya üçün Azərbaycan qazı uzaq Sibirdən böyük xərclərlə Dağıstana ixrac edilən qazdan daha sərfəlidir və bu, Rusiya üçün də ucuz başa gəlir. İlham Şabana görə Azərbaycanın Rusiya qaz ixracı məsələsi regional iqtisadi əməkdaşlığı siyasi, milli və mədəni əməkdaşlığa çevirir. Politoloq Rasim Müsəbəyov Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Azərbaycanın Dövlət Neft şirkəti arasında qazla bağlı əməkdaşlığın mühüm siyasi əhəmiyyəti ola biləcəyini deyir. Gazpromun Rusiyada xüsusi bir yeri olduğunu deyən politoloqa görə bu şirkətlə əlaqələrin genişlənməsi Azərbaycanın Rusiya hakim dairələrinə təsir imkanlarını xeyirli artıra bilər. Rasim Müsəbəyova görə bazarların çoxluğu Azərbaycanın xeyrinədir. Qaldı ki, bunun Nabukko qaz kəmərinə təsirinə Rasim Müsəbəyov deyir ki, Şahdənizin ikinci fazasından çıxarılan qaz Nabukko üçün nəzərdə tutulduğundan, burada Azərbaycanın adı çəkilən layihədən imtina etməsi barədə səslənən fikirlər əsassızdır. Rasim Müsəbəyova görə nə qədər çox bazar olsa, bu bir o qədər Azərbaycan üçün sərfəlidir.
Təkcə dost qardaş olan Türkiyə bazarına bağlı olanda, yəni müəyyən qiymətlərlə bağlı ortalığa problemlər çıxır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli isə məsələyə tam fərqli yanaşır. O isə bilir ki, Azərbaycan belə bir addım atmaqla Rusiyanın təzyiqlərinə davam gətirə bilmədiyini nümayiş etdirdi.
Yəqin ki, Rusiyanın əlində olan təsir mexanizmləri Azərbaycanın yəni qısarlı arqumenti oldu ki, Azərbaycan bu yolu seçdi.
Natiq Cəfərliyə görə nə qədər etiraf edilməsə də Azərbaycan belə bir addım atmaqla həm də Nabukko qaz kəmərinin təsisatçısı olmaqdan imtina elədi.
Azərbaycanın imkanı xaricində olacaq ki, həm Rusiyaya qaz satsın, həm Bakı-Ərzuruma vasitəsilə qaz ixrac eləsin, həm daxili tələbatı ödəsin, həm də Nabukkoya qaz versin.
Natiq Cəfərli deyir ki, Rusiyanın Azərbaycan qazını kommersiya qiymətinə almaq təklifi iqtisadi baxımdan sərfəli sayılsa da siyasi baxımdan heç cür sərfəli deyil. Bu baxımdan da iqtisadçı düşünür ki, sözü gedən layihə reallaşacağı halda Azərbaycan Rusiyadan asılı vəziyyətə düşəcək. Amma yerli mətbuatda bu məsələyə digər bir yanaşma da var. Həmin yanaşma da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan belə bir addımı Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyən Türkiyəyə və bunu Türkiyədən həmişə tələb edən Avropanın təkidlərinə görə atıb.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Keçən həftənin axırı Moskvada Azərbaycanla Rusiyanın təkcə qaz rəsmiləri görüşməyiblər. Rusiyada da, Azərbaycanda da ən çox maraq doğuran başqa bir görüşüydü.
Braziliya out-dan topu daxil edir meydançıya. 1-2 dəfə fin. Udar, gol, 2-0, əla. 2-0 bizim üçün nədir ki?
Heç.
Ha? Daha 2009 çatar bize 2-0'a göre sözlüsün.
Keçən həftənin axırı Azərbaycan və Rusiya yığmaları Moskvada qarşılaşdı. Bu KVN səhnəcində olduğu kimi Azərbaycan yenə də 2-0 uduzdu. Azərbaycan yığması 15 ildən çoxdur ki, dünya meydanlarında top qovur, amma nadir qalibiyyətləri çıxsaq, ən yaxşı halda komanda ya heç-heç eləyib, ya da kiçik hesabına uduzub. Bunun özündə uğur sayanlar var, məsələn, bəziləri qalibiyyətə bərabər heç-heçə sözləri işlədirlər. İndi Azərbaycan Rusiyaya da 2-0 hesabı ilə uduzub. Halbuki, əgər bu 15 ildən çox müddəti analiz eləsək, onu da görərik ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycana belə adlı sanlı məşqçi rəhbərliyi eləyir. Berti Fox Almaniyanı Avropa çempionu eləmiş məşqçidir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yerli futbol mütəxəssislərinin çoxu və yığmanı futbolçuları iddia eləyirlər ki, Azərbaycan komandasında inkişaf gedir. Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 2010-cu il dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində növbəti oyununu Rusiya millisi ilə keçirdi və 2-0 hesabı ilə uduzdu. Baxmayaraq ki, futbol mütəxəssisləri və şərhçilər bu oyunda milli komandanın yaxşı oyun keçirdiyini deyirlər, ancaq nəticə yenə məğlubiyyət idi. Komandanın keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıqov deyir ki, indiki şəraitdə yığmadan və baş məşqçidən böyük uğur gözləmək doğru deyil.
3 dənə sarı kart əldə olunmuşdu, zədələr də var idi, ciddi zədələr hansılar ki, itkiyə gətirmişdi. Ancaq komanda əlindən gələn etmişdi bu oyunda. Düzdür, bugün səviyyə baxımından bizə imkan verilmir ki, biz lazım olan nəticəni əldə edək. Yeni bir komanda formalaşır. Əgər biz birdən-birə istəyirik ki, bunlar bugün hansı böyük uğurlara imza atsın, bu səhvdir. Əgər kimsə bugün birdən-birə hansı bir nəticəni əldə eləmək gözləyir və Fox'u bir seyirbaz kimi qələmə verirsə, bu səhvdir. Fox da bizimki bir mütəxəssisdir, ona da vaxt lazımdır.
Futbol yazarı Mehman Süleymanov deyir ki, Azərbaycan futbolunun hazırki vəziyyəti elədir ki, azərkeşlər hər oyundan asanlıqla məğlubiyyət gözləyirlər.
Milli komandamızın 17 illik tarixi var. Biz bu müddətdə kifayət qədər həm dünya həm Avropa çempionatının seçmə mərhələlərində oynamışıq və bu müddətdə yalnız bircə dəfə biz qrup outsideri olmamışıq. Liechtenstein'i qabaqlamışıq. Bu olub 2000-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələli oyununda. İndi həm Liechtenstein ilə bir qrupa düşmüşük və Liechtenstein'i topların daha yaxşı fərqinə görə qabaqlayırıq. Yəni bu müddətdə daimi outsider statusu ilə barışan, daimi olaraq qrupunda sonuncu olan komanda olub. Yəni azərkeş necə hansı nikbin əhvalıdan danışmaq olar?
Belə fikirlər də var ki, Azərbaycan Futbol Federasiyasının rəhbərliyi peşəkar futbol mütəxəssisi deyil. AFFA-nın rəhbəri Rövnəq Abdullayev hökumətdə vəzifə tutan şəxsdir. Onun peşəkar olmaması futbolun inkişafına mane olur. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Azərbaycan futbolunun ən böyük dərdi nəticənin olmamasıdır.
Azərbaycan kimi ölkələrdə adətən futbol federasiyasının başına elə adamlar gətirilir ki, müəyyən imkanları olsun və bu imkanlardan istifadə edib futbolun maliyyələşdirməsini keyfiyyətdə yeni səviyyə qaldırsın. Əslində Azərbaycan Futbol Federasiyasının əsas işi ölkə yığmaları üçün lazımi şərait yaratmaqdır. Və sadəcə qalır nəticə göstərmək. Təəssüf ki, bugünkü Azərbaycan futbolunun potensialı da nəticə qazanmağa imkan vermir.
Komandanın baş məşqçisi Berti Fox hələ Moskvada olsa da oyunçular artıq Bakıya qayıdıb. Yığmanın kapitanı Rəşad Sadıqov deyir ki, Rusiya güclü rəqib idi və rəqibi nəzərə alanda komanda yaxşı oynayıb. Məğlubiyyətin səbəbini isə o belə izah eləyir.
Rusiya hamı məğlub olur, bir tək biz deyil məğlub olan. Bir çox ölkələrə məğlub olur. Rusiya bu üçün də güclü rəqibdir. Bu yerdən futboldan danışanlar özləri çıxıb meydançada bir dənə proba eləsələr futbol oynamağı, topu vurmağı da eləmək, onda başa düşərlər futbolun nə qədər çətin idi, növüdür. Problem hamıdadır. Tək məşqçidə deyil futbolsa problem o. Yəni bu üçün də Azərbaycanda futbolun durumu budur. Amma görürsüz ki, hər şey inkişaf göz qabağındadır. Yavaş-yavaş inkişaf eləyir. Gedir daha yaxşı mübarizə oyun nümayiş etdirir. Yəni biraz səbirli olmaq lazımdır. 2 günə futbol qurulmur. 1 ildir, il yarımdır ki, Azərbaycanda futbol belə dövlət səviyyəsində inkişaf eləməyə başladı və ona görə biraz gözləmək lazımdır. Səbirli olmaq lazımdır.
Azərbaycan yığması dünya çempionatının seçmə qrup mərhələsində növbəti oyunlarını iyun və avqust aylarında US və Almaniya yığmaları ilə Bakıda keçirəcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Yəqin Azərbaycan hələ bir müddət aparıcı dünya yığmalarına həsrət aparacaq, amma yəqin təkcə futbol sahəsində dünya təcrübəsi ilə Azərbaycan arasında belə fərq yoxdur. Bugündən Azadlıq Radiosunda sizə cəmiyyətin həyatının müxtəlif sahələrində dünya təcrübəsinin Azərbaycana nə qədər fərqlənməsi haqqında danışacağıq. İlk başda düşünmək olar ki, məsələn, Bakı metrosu dünyada ən ucuz metrolardandır. Bir bilet al, şəhərin bu başından o başına şütü. Elə bəzi məmurlar da metroya qarşı çox tələbkar olanlara bunu xatırladırlar. Amma məsələn, metroda yayda tər adamın dabanından axır, bəzi metro keçidləri ticarət köşklərinin əlindən çətin keçilən cəngəllikləri xatırladır, yaxud xarab olmuş eskalator insan faciəsinə gətirib çıxarır. Amma Bakı metrosunun su qiymətinə olması fikri də o qədər dəqiq deyilmiş. Məsələn, Çexiyada müəllimin orta maaşının 1000 dollar olduğu ölkədə insanların ictimai nəqliyyata ayda nə qədər xərci çıxır, bu barədə İlkin Məmmədovun söhbətindən xəbər tutacaqsınız.
Səhv eşitmədiniz. Muzeyum, Pristupna stanitsa. Praqa metrosunda 3 dənə Pristupna stanitsa, yəni stansiya var. Amma Pristupna stanitsa sözünün cinayətkar stansiya sözü ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Pristupna stanitsa bizim dilimizə tərcümədə keçid stansiyasıdır. Bu stansiyalar Praqa metrosunun bir xəttindən o birinə keçid imkanı verir. Burada A, B, S xəttləri var və hər bir xətt şəhərin bir hissəsindən başlayıb digər ucuna gedir və bu xəttlər şəhərin mərkəzində kəsişir. Praqa metrosu ilə Bakı metrosunun ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatının bir neçə fərqi var. Nabələd adamın hiss edəcəyi ilk fərq iti ola bilər. Yox, burada ictimai nəqliyyat heç də Bakıdakından çikli deyil. Sadəcə çexlərə, onlar üçün az qala bala qədər əziz olan itlərin də metroya, tramvaya mindirməyə icazə verirlər. Amma bir şərtlə, əgər it xüsusi çantada ya da qəfəsdə deyilsə, bu zaman itə də elə adam qiymətində bilet almaq tələb olunur. Çexiya ictimai nəqliyyatında velosiped də görmək olar. Məsələn, metroda qatarın adətən sonuncu vaqonları bir qədər geniş olur ki, uşaq arabası və ya velosiped olanlar bura minsinlər. Velosiped və ya uşaq arabasını ictimai nəqliyyatda daşımaq pulsuzdur. Amma bəzi məhdudiyyətlər var. Məsələn, xəttə keçdə bütün tramvay və avtobuslarda velosiped daşımaq olmaz. Belə tramvaylar və avtobuslar cədvəldə qeyd olunur. Düzdür, bu qaydaya da elə də ciddi əməl olunduğunu demək olmaz. Amma uşaq arabası və velosipeddən fərqli olaraq, əlil arabalarında gedənlər bəzi qaydalara əməl eləməli olurlar. Metroda demək olar ki, hər 2-3 stansiyadan birində əlil arabasının inə biləcəyi xüsusi liftlər var. Xəttdə olan hər 2 avtobusdan birində də əlil arabasının rahat qalxa biləcəyi qapılar. Xəttlərdəki yeni tramvaylardan da əlil arabası ilə rahat istifadə eləmək, minib düşmək olur. Praqada ictimai nəqliyyatın başqa bir özəlliyi isə hərəkət cədvəlidir. İctimai nəqliyyat, xüsusən də metro və tramvay haqqında bunu lap əminliklə demək olar. Praqada ictimai nəqliyyat saat kimi işləyir. Hər bir tramvay avtobus dayanacağı və ya metro stansiyasında hərəkət cədvəli vurulub. İctimai nəqliyyat departamentinin internet saytında da bu cədvəllər rahat tapılan şəkildə yerləşdirilib. Üstəlik metro stansiyalarında həmin departamentin saytına qoşulan xüsusi kompüterlər də quraşdırılıb ki, sərnişinlər istifadə edə bilsin. Həmin cədvəllərdə əla bir imkan da var. Məsələn, cədvəldə yazırsan, hardasan, hara getmək istəyirsən və nə vaxt getmək istəyirsən. Dərhal bu tipdə informasiya çıxır. Məsələn, saat 14:15-də Əhmədli stansiyasından metroya minirsən, Nərimanovdan çıxırsan. 14:30-da 20 nömrəli tramvay gəlir, ona minirsən və filan dayanacaqda düşürsən. Və salam. Praqa tramvaylarının vaxtı-vaxtında getməsinin ən önəmli səbəbi tramvay yolları ilə avtomobil hərəkətinin məhdudlaşdırılmasıdır. Bəzi yerlərdə yolun genişliyi imkan verməyəndə tramvay reyslərinin üzərinə maşın sürməyə icazə verilsə də, tramvay gələndə çəkilib yor vermək məcburidir. Əks halda küllü miqdarda cərimə ödəməyə məcbursan. Praqada ictimai nəqliyyatın bu özəlliyinin gözəlliyi yüzündən iş günləri şəhərin avtomobil yolları maşınla dolu olmur. Çünki adətən maşını olanlar da işə gedib gəlmək üçün ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Belə də həm də maşını harda saxlamaq və buna görə xərc çəkməkdən də canları qurtarır. Çünki Praqada maşını harda saxlamaq da yetərincə böyük pul eləyir. Mərkəzə hətta saatı 1 dollara da çatır. İctimai nəqliyyatdan istifadə isə ilk baxışdan baha görünür, amma çox sərfəlidir. Birincisi, burada ancaq bir bilet növü var və onunla həm tramvaya, həm metroya, həm də avtobusa minirsən. Praqada yaşayanlar adətən illik ya da 3 aylıq müddəti olan biletlər alırlar. Amma əsasən turistlər üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik biletlər də var. Bu biletlərin qiyməti isə yetərincə bahadır. Məsələn, 20 dəqiqə nəqliyyatdan istifadəyə görə 1 manat ödəyirsən. Ancaq bir illik biletin dəyəri 4750 çek krondur. Bizim pulla 175 manat. 3 aylıqsa 54 manat eləyir. Yəni günə böləndə təxminən bizim bulunan 60 qəpiyə istədiyin qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilərsən. Üstəlik 6 yaşına qədər uşaqlar və 70 yaşından yaşlı vətəndaşlar üçün nəqliyyat pulsuzdur. İctimai nəqliyyatın qiyməti bütün gün üçün 6 yaşından 15 yaşına qədər uşaqlar üçün normadan 4 dəfə ucuzdur. Bizim bulunan 15 qəpik. Tələbələr və 15-18 yaş arası yeniyetmələr üçün normadan 2 dəfə ucuz biletlər satılır. Günü 30 qəpiyə düşür. 60-70 yaş arası qocalar üçün isə normadan 2,5 dəfə ucuz. Yəni, təxminən günü 24 qəpiyə düşən biletlər almaq olur. Bir maraqlı məqam da odur ki, burada nəqliyyata minəndə biletləri heç kim yoxlamır. Hər şey vətəndaşın vicdanına bıraxılıb. Amma ara sıra bəzi stansiyalar və ya tramvaylarda xüsusi nəzarətçilərlə rastlaşmaq olur. Bax, o zaman bilet almayanlar çox peşman olur. Çünki biletsiz tutulanda bunun cəriməsi ən aşağı halda 20-30 manatdan başlayır və ikinci dəfə, üçüncü dəfə növbəti dəfələr daha da artır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Bakı kəndlərindən xüsusi reportajla davam edəcək.